presente al missil, talibent, al Espiritu Santo, amen. Natu bidu għaldi nil-laqa fejn għanna smiħ fil-rigwarta nomini ta' ħames ambasċaturi mhux residenti, u nibda billi nistaqsir il-membri għandhom xi kummenti fil-minuti tal-aħħar laqa. Jekk m'hemmx kummenti ngħaddi għall-vot dwar il-minuti, daw favur, daw kontra minuti ġew approvati. Illum u fil-laqat li jmiss il-kumitat se jiltaqa ma' numru ta' nominati fil-rigward ta' ambasċaturi mhux residenti f'serje ta' pajjiżi madwar id-dinja. Kif kien miftiem fil-laqa li għaddiet, se nkunu qegħdin laqgħu erba' jew ħames nominati f'kull laqgħa sabiex ikunu dedikat ħin biżejjed sabiex in-nominati jagħmlu preżentazzjonijiet tagħhom u l-kumitat imbagħad jagħmel id-diskussjoni u l-mistoqsijiet meħtieġa. Jekk m'hemmx aktar kummenti ngħaddu għall-ewwel nomina. U l-ewwel nomma hija smih fir-rigward ta' Sur Jonathan Borch għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal Panama. Insejħu Sur Jonathan Borch. Mela, il-komitat għandu qudiemu issa li Sur Jonathan Borch li qed jiġi nnominat għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal Panama. Sur Jonathan Borch dan il-kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadwa l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att il-membri se jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk nistiednek sabiex fil-qosor tintroduċi lilek kien nifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek relatata ma' din il-kariga is-Sur Jonathan Borch.
Mela, huwa onura lija li nkunu quddiemkom biex nippreżenta l-viżjoni tiegħi bħala kandidat għal kariga ta' ambaxxatur mhux residenti ta' Malta l-Panama. Jekk l-appuntament tiegħi jiġi approvat, l-oġġettiv prinċipali tiegħi se jkun l-intejjeb ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Panama skont il-viżjoni u l-politika tal-Gvern u skont id-direzzjoni u l-linji gwidi provduti mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Se nifoka fuq aspetti globali u fejn Malta għandha interess sinifikat speċjalment fl-affarijiet marittimi, bħal-ambaxxatur non-residenti l-approċċ tiegħi biex nindirizza kwalinkwa talba mill-Panama tinvolvi kemm tinvolvi materja teknika jew materja politika relatata mal-autoritajiet Maltin, dejjem se nikkonsulta l-ewwel ma' l-autoritajiet relevanti f'Malta u dan nkunu qed nissiguraw li nkunu gwidati bl-esperjenza xierqa. Barra minn hekk dejjem se nfittex l-approvazzjoni tal-Ministru tiegħi qabel ma nagħti tweġiba jew nieħu azzjonijiet fuq ċertu materja li tkun mitluba. Dan il-proċess jassigura it-tweġibijiet ta' dik iċ-ċertu materja u biex inkunu nistgħu naħdmu iktar il-qudiem fuq approach tal-Gvern. Ovvjament hemm ħafna affarijiet wieħed xista jiddiskuti minn issa nidħol daqshekk fil-fond tal-issa. Jekk niġi maħtur bħala ambaxxatur l-għanewlini tiegħi huwa li nibni li nagħti ħilti sabiex insaħħu r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Panama u dan billi noħolqu opportunitajiet ġodda għall-industriji tagħna u kemm bi special focus fil-marittimu. Il-ġiex pajjiżi kemm Malta u kemm il-Panama joffru servizzi ta' eccellenza fl-industrija marittima u nemmen li Malta u l-Panama jista' jkun bridge ta' ħidma fuq diplomazija fejn nistgħu nsaħħu ir-relazzjonijiet u l-kompetizzjonijiet li jeżistu bejnietna. Nirringrazzjakom ta' din l-opportunità. huwa onur li nkun ikkonsidrat għal din il-kariga. Nemmen li d-diplomazija hija mibnija fuq fiduċja u rispett u nħares wiċċi bil-qudiem biex inkun qed nirrappreżenta l-Malta kif xira.
Grazzi Sur Borċ, grazzi tal-introduzzjoni tiegħek, nistaqsi l-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. L-onorevoli Borċ. Onorevoli Zara.
Nħu għost li jett titkellem tider li għamilt xej riċerka u xħazin semmejt il-marittimu. Apparti il-marittimu, taħseb li jem oqsma oħra li tista forsi is-saħħaħ bejġiġ pajizi, jenna fejtħol forsi kummerġ, arti, kultura,
fajji. Definitely, definitely. Kienet parti minn risposta tiegħi fejn nistgħu nsaħħu ukoll il-sostenibilità, il-kummerġ. U wkoll il-fintek il-servizzi finanzjarji.
Mistoqsija tajba kamur.
Fil-fatt kont ħan irreferi eżatt għall-mistoqsija tiegħek fejn semmejt il-marittim u l-kummerċ il-fintek u s-sostenibilità ambientali. Jiena bħala xadow Minister tal-Ambjent ovvjament dik hija s-settur tiegħi u nixtieq forsi tagħtina ftit iktar dettall fejn għandu xi jaqsam ir-riċerka tiegħek. Għal-Panama, xamlu f'dan is-settur anke forsi fil-marittim u ambjentali, jiena l-aktar dettalji f'dak ir-rigward.
Mela le, għan għidlek il-Panama huwa pajjiż interessanti fl-Amerika Latina, għandna distanza bejniedna mhux ħażin sewwa. Il-marittimu għan nibdew fuq il-marittimu huwa settur interessanti immens għaliex il-Panama hija il-bandiera, l-ewwel bandiera fid-dinja, sewwa, u aħna bħala Malta nikkwalifikaw bħala s-sitt bandiera però l-ewwel waħda fl-Ewropa. Jeżistu kompetizzjonijiet bejnietna fejn nistgħu ovvjament ikolna arranġamenti diplomatiċi fejn nistgħu nikkooperaw ma' xulxin. Fuq l-atti finanzjarji tajjeb li wieħed jinnota li l-Panama bħalissa wkoll tagħmel skrutinju qawwi fil-banking services tagħha sewwa. U wieħed jinnota wkoll li l-Panama mhix shadow fleet tar-Russja minn meta kien hawn is-sanzjonijiet il-Panama iddiflekjat u neħħiet minn fuq ir-reġistru tagħha xi 150 vapur. Biex tikkopera fuq is-sanzjonijiet tal-Russja. Fuq l-ambjent, l-ambjent huwa settur ġdid għalija, settur interessantissimu ħafna, kemm għall-pajjiżna u kemm għall-kull pajjiż globali. Wieħed irid jesplora iżjed il-Panama kif taħdem fis-settur tal-ambjent, u wieħed ikun jista' jistudja u jara xtib ta' relazzjonijiet nistgħu naqsmu bejnietna bejn ġewwa pajjiżi fejn jidħol is-settur tal-ambjent.
Grazzi, l-Onorevoli Diallo.
Sur Borċ. L-ewwel net grazzi għall-ispjegazzjoni dettaljata u CV u m'għandix dubju li l-esperjenza tiegħek f'dan is-settur se tkun qed tagħmilna nur. Ħatkun waħda mit-targets tiegħek illi forsi iżżid ir-reġistrazzjoni tal-vapuri?
Iva, infatti l-iskop li jiena aċċettajt il-Panama huwa fuq l-iskop li se naraw kif se nsaħħu il-kollaborazzjoni bejnietna f'dak li għandu x'jaqsam ma' kompetizzjoni. Fejn nistgħu insaħħu anki il-kwalifiki ta' kif vapur jiġi reġistrat bejn il-Panama li hija il-number one flag registration in the world u Malta. Hawnhekk għandek ġiex pajjiżi li fis-settur huma ġiex pajjiżi b'saħħithom. Wara l-Panama jeżistu erba' pajjiżi oħra u aħna niġu sitta. Imma aħna l-ewwel fl-Ewropa. Allura f'din in-naħa tad-dinja, ma dik in-naħa tad-dinja, nistgħu nsaħħu il-kooperazzjoni tagħna u l-alleanzi tagħna fejn jidħol is-settur marittimu. U dan onorevoli huwa is-settur tiegħek.
Onorevoli Castillo.
Grazzi, grazzi Sur Borċ. Qed nu biċir nitkellem hekk, qed nu biċir li waħda mill-miri ewlel intijak huwa l-marittimu li jikkontribwixxi iktar minn 13% tal-GDP tal-pajjiż. Mistoqsija li għandi jiena għalik hija din. Fuq dak li għadik rispondejt ukoll l-Onorevoli Ellul. Inti kif biħsiebek tibbriġġja l-gap? Għax dan huwa kompetizzjoni bħalma taf inti għall-aqwa bandiera, Malta hija l-aqwa bandiera, Malta hija għandha sitt l-akbar reġistru. Kif inti biħsiebek tibbriġġja dik il-differenza ħalli ma tneħħi dik il-sens ta' kompetizzjoni bejn il-Panama u bejn ukoll il-reġistru Malti mingħajr ma mbaxxu il-livell il-ħoli li aħna għandna bħalma taf tal-sew inti bħalissa.
Il-livell tagħna qatt mhux se jitbaxxa, anzi il-livell tagħna pjuttost dejjem naraw kif se nsaħħu il-livell fejn tidħol bandiera. Huwa dak li rridu nagħmlu mal-Panama fejn naraw il-kwalifikazzjonijiet li għandhom il-Panama vis-a-vi mal-kwalifikazzjonijiet tagħna biex dejjem nistrimjaw il-kwalifikazzjonijiet biex inreġġuhom u mmexxuhom għal direzzjoni waħda. Li bastiment u bandiera għandha bżonn. Hemmhekk iridu nifuka.
Grazzi. Aktar mistoqsijiet, jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet għalissa Sur Borġ ringrazzat li tħolbok li tħolbok tirtira mill-kamra. Għalissa grazzi. Grazie. Mela, ser inkomplu bil-laqa, ser inpoġġi l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur Jonathan Borġ għal-karika ta' ambasċatur mhux residenti għal-Panama. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddit nemkon. Nsejjaħ issa li Sur Jonathan Borġ sabiex jidħol fil-kamra. Is-Sur Jonathan Borġ. Sur Jonathan Borġ, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Panama u għal daqstant se nikbu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u t-Turiżmu f'dan is-sens. Nixtieq nifurmak li l-vot kien kulħadd favur. F'isem il-Kumitat nirringrazzjak tas-servizz u nawgurawlek ħafna. Grazzi u awguri. Grazzi. Grazzi wara li kellna il-ħatra tas-sur. Jonathan Borġ bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Panama issa għandna diskussjoni dwar nomina oħra. Nsejjaħ issa lis-Sur Jesmond Kutajjar għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għas-Slovenja. Is-Sur Jesmond Kutajjar. Sur Jesmond Kutajjar dan il-kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba ma jipprovdux xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq it-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok fil-qasir tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna xi ħaġa fuq l-esperjenza tiegħek relatata ma' din il-karga. Sur Jesmond Kutajjar.
Mela, l-ewlet grazzi tal-li joġobkom taqraw ir-risposti tiegħi għat-weġbiet tagħkom. u tal-li studentuni biex nattendi lejla għal dan ismiħ. Tajjeb, mela jina sirt ambaxxatur ta' Malta l-Iżlanda fl-2020, però sfortunatament inħabba l-pandemija tal-Covid ma stajx nitla għaliex kollox kien wieqafu. Mort fit-8 ta' Diċembru ta' 2021 fil-kunċizzjoni, kelli ċeremonja flimkien ma l-ambaxxatriċi tal-Awstralja, Awstrija u tal-United Arab Emirates. Kienet esperjenza li ma ninsix, jiġifieri għaliex pajjiż gżira bħalna, sfortunatament ma jħares lejna. Għaliex kif jiġri f'kull reġjun, u ma jħarsu lejn l-Amerika, jħarsu lejn il-Baltiċi, jħarsu lejn l-Ingilterra, l-Kanada, isha' dik id-dinja tagħhom. Aħna mill-Mediterran, anki meta intqajt mal-speaker sentajn ilu kelli laqgħa ta' kordeżija sipposta nofsija, però domna sija, għaliex? Għaliex bdejt insemmilu l-problema tal-immigrazzjoni, u dawn m'għandhomx immigrazzjoni, qas jafu x'inhi, u meta bdejt ngħidlu iċ-ċifri u nqabbillu il-perċentaġġi ta' nies li jiġu Malta u l-istess nies li jiġu l-Ġermanja, dawk il-famużi, u jiena it-teżi tiegħi tal-masters fid-diplomazija għamilta 10 snin milli ju kif morna fuq l-immigrazzjoni. Allora l-istatistika kollha kienet ġerasi. U bdejt ngħidu bdejli ibqgħidli għax jiena dawn affarijiet ġodda lija, tant kemm ma jħarsux lejna. Però having said that, matul dawn l-aħħar tliet snin nofs bdejt nipprova nidħol fis-setturi kollha. Forsi rajtu fit-weġibiet il-kuntatt li għamilt, għamilna ftehim mal-universitajiet u mal-medak, jekk tridu anki nista' naħallilkom il-rapport tiegħi taż-żjarat kollha, bil-laqat kollha, għadni kemm ġej minn hemm nhar il-ħamis, tlajt mad-dirigenti tal-Orkestra Nazzjonali biex anki fil-qasam tal-mużika li x'nemmen illi ma' pajjiżi hekk tittibda billi il-kultura, il-mużika, il-turizmu, ma tistax timmaġina ħadd mur fuq l-art kummerċjali mill-ewwel. Tittibda minn dawn il-ktar faċli, tibda tibni daw il-pontijiet. Is-Slovenja huwa pajjiż interessanti u pratikament ħa nipprova nirreplika dak li għamilt mal-Iżlanda. Jiġifieri l-Iżlanda wasanna biex inwaqfu il-konslu onorarju wkoll ma kenniex, qegħdin fil-proċess ituna l-approval minnaħa tagħhom, min jiġi wara jiena naturalment ikompli miexi bix-xogħol tiegħu. Però naħseb jiena l-importanti mhux li jekk inti taqtax il-frott meta tkun f'dil kariga. Itpoġġi dejk fuq il-kuxjenza tajt jiena x'inhu xejn nagħmel dawn it-tliet snin. U naħseb dik hija soddisfazzjoni speċi li ngħidu wara. Pruvajna nkabbru xitla u nippruvaw intellgħu għal tiġi siġra. Kif għadna, naħseb illi bħala pajjiżi hemm bżonn ħafna nerżqu lejn xulxin, jiġifieri id-distanza ġeografika m'għandix timpedina milli inkomplu nippressaw biex inkissru s-silġ, ċaturament itkisser is-silġ, u qegħdin fejn is-silġ. Litteralment qegħdu nkissru s-silġ huma dawn il-pajjiżi biex ma nibqgħux fl-isfera tagħna għax aħna kulħadd isu fl-isfera tiegħu. Illum bid-dinja globalizzata, naħseb għandna morru lejn dak il-għan. U nistgħu naraw x'qed jiġri, jiġifieri x-xokkijiet li qed ikun hemm bħalissa fl-aħbarijiet li qed naraw l-Amerika, l-Russja, iċ-Ċina, ġifieri tinduna kemm aħna ma nistgħux nibqgħu fl-isfera tagħna biss. Irridu nimirħu iktar biex ir-relazzjonijiet tagħna jkunu tajba ma' kulħadd.
Grazzi nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. Onorevole Zara?
Na, nħu gost meta xi ħadd isemmi lajtu l-kultura xija l-isfera u dak l-isfera li nara jiena. Nħu gost ukoll li semmejt l-MPO l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta li qed forsi qed isiru xi trattati wkoll ma l-Iżlanda. L-Iżlanda huwa pajjiż pjuttost interessanti meta tħares lej l-ammont ta' nies li jgħixu. Kemm fetħu ħafna iktar kemm għandhom fondi u għandhom anke liġijiet fejn tidħol il-mużika xina nosserva ħafna l-Iżlanda u kemm iktar imirħu barra mixtuthom u jagħtu opportunitajiet li dak li nixtieq pereżempju nara jew forsi jekk għandek xi idea.
Naturalment mhux niżlan, da, se issa niżlan rrid nipprova.
L-Slovenja forsi anke m'għandin mhux daqshekk.
Ekku, ara.
Jafu x'inhu jiġri hemmhekk ukoll.
Tajjeb, bħala Maltin l-Iżlanda hemm 19. Jiena kelli kuntatt ma' disa. Ukoll meta tlajt dejjem kont nagħmel minn kollox biex nintaqa' ma' diaspora Maltija. X'naħseb dik hija xi ħaġa importanti u ħafna u speċi dak li jkun il-Malti jħossu li għandu l-ambaxxatur tiegħu li jekk għandu bżonn xi ħaġa jitla u meta jkun hemm l-ambaxxatur kien hemm min kellu bżonn il-passaporti pereżempju. Nipprova norikom ftit. Ta tkun tiċċi ħaġa ma ssibix. Il-mużika hija importanti u l-kultura importanti u naħseb anki Slovenja. Slovenja bħal Malta li hu għandha programm li tippromovja ħafna l-kultura. U kifatt illi biex tibda tibni, naħseb titmur lejn dawk is-setturi li huma aktar faċli, skambji, kultura, fejn tidħol l-arti, għax hemmhekk tibda isek twaqqa' ftit il-ħitan. U dik xi ħaġa li jiena ħanaħdem fuqha ġifri anki ma l-orkestra hemmhekk naf li għandhom orkestra tajba, jiġifieri daw is-setturi ma l-iktar setturi li huma faċli tibda. U mbagħad naturalment ma tixtieq f'hemmhekk sewa il-pajjiż inti ma jibatekx biex taħdem għall-kultura jew għall-arti, imma biex tkun dak il-briċċ tidħol fis-setturi l-oħra, u s-setturi soċjali, s-setturi ekonomiċi fejn jidħol investiment, jiġifieri irid ikun hemm bilanċ, però dawk huma l-iktar affarijiet faċli li tista' taħdem ma' kull pajjiż. U għalhekk jiena l-Iżlanda hekk bdejt, jiġifieri bdejt nipprova ninfiltra f'dawk is-setturi l-ewwel. Kif għad, ma tixtaq ta' qalbek għal minkejja li huma jkunu taf kif mhux aħna mhux fuq ir-radar tagħhom ti tibqa' dej naħseb jiena. Inkella ngħid għalfejn dħalt għal dax-xogħol. Jiġifieri biex ikolli titu ta' ambaxxatur.
Grazzi, staqsi, Manuel Castillo.
Grazzi ħafna. Qed nara dak li huma l-miri tiegħek. Waħda mill-affarijiet li għandha Slovenja hija sejr plas ta' ħaddiema tekniċi. Se jien apprezza li inti tapprezza xi inti bdejt il-karriera tiegħek bħal tekniku, jekk qed nara sew,
ekku
TD u HTD.
Imma ma użajtumx, ta' ġust komplejt.
Għandek il-bażi.
Għandek il-bażi.
Allura tapprezza xogħol. L-mistoqsija tiegħi lilek huwa kif tikkonsidrax parti mill-pjan tiegħek ikun illi l-skills gaps li għandna f'pajjiżna jista' jsir ftehim ma' Slovenja fejn huma għandhom surplus biex dawn il-gaps nimlewhom.
Definitivament illi xi ħaġa pożittiva ħafna dik illi naħseb bħala pajjiż tajjeb illi inħarsu lejn il-pajjiż żgħir. Dak nitkellmu fuq pajjiż ta' popolazzjoni ta' erba' darbi d-daqsna, ġifieri mhux xi pajjiż enormi. L-arti hija kbira, 60% qas hija żviluppata tal-pajjiż, ġifieri 40% biss. Rigward żvilupp sostenibbli per eċċellenza, ambjent undafa per eċċellenza. F'dak il-qasam naħseb wieħed irid jesplora sew illi speċjalment fl-informatika u fis-settur tat-teknoloġija huma avvanzati ħafna. U naħseb aħna hemmhekk ta' min iħares lejhom u fejna fin fejn jidħol l-MCAS pereżempju jien semmejt is-settur tal-edukazzjoni tajjeb narġgħu naraw il-ftehim edukattiv li sar madwar 15-18 sena ilu tajjeb naraw f'dawk il- l-agreements li jem, ma ximuxin billi jem l-agreements, l-agreements li ġim ħadma, le? Ġifri jekk jissir MOU, baqa fuq l-iċkaffa, per eżempju, l-Iżlanda, wara l-firma jen MOU, għarġajt mort, sena wara, mna jimma f'zajtom, f'dat ċentru tal-istitut tal-pajiz dattilom, u xin ħabbat il-bipu, nħazdu, spiex ġejt għamil, għaskon nafu. Għattilom, jina ġejt. Għattilom, il-firma jina dal-agreement. Għattilom. Fama jifisser xej, jek ma nibdewx impoġġoħ fil-pratika. Ġifiri, f'kull ħaġa, ġifiri, jekk ma jkunemx folawa fuq dawn l-affarijiet, l-inizjattivi ma jkunu jiswew għal xejn. Ġifiri, naħseb di xi ħaġa li aħjar taqbad tiffoka fuq ftit u tajt dak li fukajt fuqom meċxejtom mill-li tiftaħ ħafna inizjattivi u meta tiġi tajt ma xħareċ minnom dawla f-fajla tifem ġifiri naħseb lan huwa illi niffukaw fuq dak is-setturi li verament pajjiżna għandu bżonnu.
Grazzi, staqsija kawx għadta mistoqsijiet. Maw għadta mistoqsija lissa nirringrazzjak kif lo ġwok tiri tira ftit minn kamra sabiex ilkum jiddiskuti n-nominativ.
Grazzi tal-issa.
Grazzi, grazzi. Komplu b'din il-laqaw sen poġġin mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur Ġesmond Kutajjer għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għas Slovenja dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemkun insejħ li Sur Kutajjer sabiex jidħol fil-kamra. Sur Ġesmond Kutajjer nixtieq ninfurmak li dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti pari l-favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur mhux residenti għas Slovenja u għal daqshand se nikbu li missu l-affarijiet barrejn Unjoni Ewropej. F'dan is-sens nixtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien kulħadd favur. Filwaqt li nirringrazzjaw aktar li offrejt li s-servi lill-pajjiżna aħna nawgurawlek ħafna f'din il-ħatra ġdida.
Nirringrazzjakom ħafna hekk kontu tidru. Ek, vera attenti tisimawni, ġifiri, ħadgost, ġifiri, maħasajt iġgri rinkina, ġifiri, kieku ħallajtuni, ġifiri, dawka, kontu da' għazomax, inkun nishti nibqanaj, taf kienet, lissa, il-Zlanda kienet il-baby tijaj, biex najda, s-sarrit niprofa, na, ma nistax damlu, tabħal, lissa, ġifsa kemmi kunem li uħru iġa l-għri, ħan ibqaddej, ġifiri, eħax, jina passjoni fija, eħ, danza, mux l-Zlanda, bista, diplomazija meta ta'
grazie ħafna grazie u auguri.
Thank you.
Inkomplu. Mela. Issa l-Kumitat għandu qudiemu is-smieħ ta' Surrentni Miċeli De Majo bħal ambaxxatur mhux residenti għall-Ordni Sovrana Militari ta' Malta. Is-Surrentni Miċeli De Majo. Mela, Surrentni Miċeli De Majo, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. Skont dan l-istess att, il-membri jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll din il-laqgħa tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok ukoll biex jekk jogħġbok fil-qasir tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna daqsxejn fuq l-esperjenza tiegħek marbuta ma' din il-nomina din il-kariga.
Jiena Anthony Miċeli De Majo. Jiena Anthony Miċeli De Majo. Xi tridni nispjegali? Ok, il-passat tiegħi jiena kont jiena kont il-speċjalist insomma għadni għaddej. Il-speċjalist chairman ta' De Majo Group kont CEO u bdejt meta kelli 16 meta ħriġt mill-kulleġġ in-nanu tiegħi ma ridniex immur l-università għax kont diħel l-università biex nistudja l-liġi u assolutament ma ridniex u għalli le dak taf ta' żmien għalli you have to join the business because I need people in the business. Qitlu very well, so Bad bat nisente l-Ingilterra, naħdem ma' Grand Metropolitan, ma' Sir Maxwell Joseph, li kellu 900 hotels at the time. Bat wara dawk is-sentej ġejt lura u bdejt fil-business ta' familja. I was the youngest member of parliament, I'm the youngest member, my father was the youngest member of parliament, 1947. I was the youngest member of the Chamber of Commerce, għax kif tħalt, xiex mudaħħanni fil-Chamber of Commerce. At the age of 18 and u kienu ħadu sballu kol dak iż-żmien għalli għafirru l-imħallef Karona Karen daħħanni membru kol tal Kazin Malti mus suppost għalt għax ma kellix 21 imma bi sball daħluni preskritta imma għadni mur intaqam ħafna ħbib hemmhekk. That is my more or less my Xismu, my give date, Spitzajt, Group Managing Director, Chairman, up to 3 years ago. Pero in the meantime, għamilt ħafna affarijiet ikilhom x'għasmu ma' karità, you know, I was very involved in foundations. Għamilt, I don't know whether I mentioned it in my xismu, ilin servi full Community Chess Fund Foundation. Servejt ma' erba' presidenti, ma' George Vella, ma' George Abela, ma' Mario Scolero, ma' George Vella, u issa Richard Battitali, għax ismu. Every time I resign, I'm the only one that never, they never accept resignation. And that's more or less it, you know what I mean? As you can see from my CV, you have my CV and you can tell what my CV is.
Ringrazzjawk, grazzi. Nistaqsi il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet Sur Michele De Maio. Jekk hawnx mistoqsijiet għalissa hekk jogħġbok.
Yes, yes, ankur.
Fejn fl-ewwel risposta tiegħek tgħid inti illi I believe that in the very near future the order will be in a position to start focusing again much more on its humanitarian works than its internal divisions. What do you mean by it?
Għax jekk innotajtu hemm għall-ħabta meta kien ta' riżenja kien hemm il-Papa ta' dak iż-żmien kien hemm wieħed li kien irriżenja. Kien ma kienx kienet jaqbel ma l-aħħar Grand Mastru li kellhom Matthew Festing li huwa mitfunaw. U kien hemm xi diviżjonijiet bej il-pajjiżi kollha li qegħdin fl-ordni. And this was the xiswa kien hemm ħafna internal bicker.
Okay.
Grazzi. Kumaw xaktan mistoqsijiet għalissa.
Żgur.
Nistiednek sabiex tirtira ftit mill-kamra.
Preparaj.
Sabiex il-kumitat.
Thank you very much.
Diskuti n-nomina tiegħek. Għalissa grazzi. Tista' tħalli kollox xawta. Daqgħid ulek. Daqgħid ġew sejħu. Ħalli jomek.
Thank you.
Daqgħid ġew sejħulek tal-waqt. Sinjuri, ser impoġġi l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Surentini Michele De Maio għal-kariga ta' ambasċatur mhux residenti għal Londri sovrano militari ta' Malta, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemm kont. Ser insejħu issa s-Sur Entini Michele De Maio sabiex jidħol fil-kamra. Surentni Michele De Maio, dan il-kumitat diddeċida li għati parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-ordni sovrana u militari ta' Malta. Sant se nkunu qed nikbu l-Miss għall-affarijiet barranin Ewropej f'dan is-sens. Fil-waqt f'isem il-kumitat nirringrazzjak talli offrejt li tagħti servizzi dan il-pajjiż nawguralek ħafna f'din il-ħatra ġdida. Awguri.
And I will keep on serving. Hopefully, I'm strong enough to do it.
Grazie. Okay. Grazie.
Thank you very much.
Grazie mille. Mela. Grazie. Grazie. Mela, inkomplu issa fejn għandna smieħ fir-rigward tad-dottoressa Lorna Vassallo għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għas-Senegal u l-Cape Verde. Insejħu lid-dottoressa Lorna Vassallo. Id-dottoressa Lorna Vassallo. Cape Verde. Angola, nega Angola, Cape Verde. Signora Lorna Vassallo, dan il-kumitat muwaqqaf permezz tal-att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istessat il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġa għattinna. Informa kukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsitu tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdi xort ora jsiru pubbliċi. Informa kukoll li din il-qagħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk joġbok fil-qasir tintroduċi lilek innifsek u tgħid inna ftit fuq l-esperjenza tiegħek marbuta ma' din il-kariga.
Jina Lorna Vassallo, graduata fil-liġi, għandi il-warrant ta' PL, però studijajt l-ewwel tliet snin liġi, ġifieri għall-avukat, imbagħad għandi il-masters fil-European Law. Kif ktibt hemmhekk għamilt madwar 6 snin naħdem ukoll il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Ovvjament interessata ħafna, minn dejjem kont interessata anke fil-politika u fl-oqsma kollha li tinvolvi l-politika. Jista' jkun li minn dejjem ukoll kelli interess partikolari fl-Afrika, fil-fatt kien il-kontinent li kont inkarigata minnu wkoll fi ħdan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Nista' ngħid li pajjiżi wkoll li jitkellmu bil-Franċiż għandi interess partikolari fihom minħabba l-fatt li jiena wkoll għandi ammirazzjoni kbira lejn Franza nifisha u nitkellem ukoll bil-Franċiż, jiġifieri l-istorja tiegħi mal-lingwa Franċiża hija wkoll waħda twila, nemmen li hemm ukoll skop li konna relazzjoni mad-dinja frankofona anke fil-kontinent Afrikan għal diversi raġunijiet. L-ewwel netta aħna qegħdin fil-Mediterran u kif kulħadd jaf il-problema jew il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali, però nemmen li hawn ukoll bżonn ta' ħafna tagħrif dwar il-kontinent Afrikan għax minn dak li wieħed jitkellem dwaru fit-triq biex ngħidu hekk ovvjament l-għarfin mhux daqstant kbir dwar il-kontinent Afrikan u l-kobor tiegħu u l-perċezzjoni. U anke kemm pajjiżi differenti, diversità tal-kontinent u anke r-rikkezza tiegħu wara kollox.
Grazzi, nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. L-Onorevoli Amanda Grech.
Tip ta' kollaborazzjoni tara bejn il-pajjiżi msemmija u Malta.
Iż-żewġ pajjiżi li jiena ġejt proposta għalihom huma Senegal u l-Kape Verde. Fil-fatt il-Kape Verde huma gżejjer huwa arċipelagu u huma gżejjer li huma pjuttost il-bogħod mill-Afrika nnifisha mill-kontinent Afrikan. Huma wkoll ta' tradizzjoni Portugiża f'dan il-każ. Iż-żewġ pajjiżi huma pajjiżi paċifiċi ħafna illi għandhom demokrazija soda ħafna. Is-Senegal ġifieri qatt ma kellu kolb ta' stat fl-istorja politika tiegħu. Is-Senegal huwa pajjiż li għandu 97% tal-popolazzjoni li hija musulmana, imma li huwa magħruf ukoll għat-tolleranza lejn il-Kristjaneżmu tant li jiċċelebra l-miliet minkejja li kull mandu 3% tal-popolazzjoni li hija Kristjana. U per eżempju l-alkohol huwa disponibbli, speċjalment għat-turisti. U ovvjament anka per eżempju il-mod kif tilbes mhux problema għas-Senegalizi. Is-Senegal qed jipprova itella il-perċentaġġ tat-turizmu tiegħu għal 10%, qed jipprova jespandi ħafna fuq dak il-lat. Ovvjament huwa pajjiż li jista' jofri ħafna wkoll, għandu ħafna xtut, għandu kosta kbira fuq l-Atlantiku, barra minn hekk għandu l-foresta, għandu ħafna annimali għal min jinteressa dak it-tip ta' safar u kien qiegħed minn sena l-oħra iżid dejjem fit-turizmu. Għandu 20 aeroport is-Senegal u għandu ħafna turisti Amerikani u anke Ewropej. Allura żgur li fil-qasam tat-turizmu hemmhekk għandna ħafna fejn naħdmu. Xi ħaġa oħra interessanti li forsi nistgħu naħdmu fuq imma mhux daqstant huma r-riżorsi. Is-Senegal bħalissa qiegħed jara kif jagħmel biex ħanejtek dak li aħna għamilna fl-1979. meta aħna ħriġna l-militar Ingliż minn Malta, Senegal qed jagħmlu issa, fil-fatt diġà ħarġu żewġ bażijiet Franċiżi mill-pajjiż u jixtieq jitlaq għal rieħu sabiex jieħu u rajh f'idejh u jmexxi l-affarijiet tiegħu. Skopra ħafna riżorsi dal-aħħar żejt u gass ovvjament. Huwa pajjiż li qed iħares ħafna l-qudiem lejn l-iżviluppi ta' kif jista' anke jaqret il-faqar. Huwa pajjiż ideali wkoll fl-Afrika ta' fuq kellu tkabbir ekonomiku kontinwu dal-aħħar snin, speċjalment qabel COVID. Però żgur li t-turizmu huwa l-bażi prinċipali. Il-Kape Verde hija l-istess. Il-Kape Verde għandek bejn 25% sa 30% tal-prodott gross domestiku li wkoll jiġi mit-turizmu. Huwa litteralment bħal Malta għandek ħafna flus li jidħlu mit-turizmu, għandek ħafna turisti mhux bot minn mis-Senegal lanqas xejn, għalkemm huwa ħafna bat minn pereżempju Malta u Sqallija għax għandek 600 kilometru. Is-Senegal jikkonsisti minn 10 gżejjer u il-problema tagħhom però hija bħalna wkoll l-ilma. Wieħed jista' jgħid għax huma wkoll gżejjer vulkaniċi. Għalkemm huwa bħal Malta nistgħu ngħidu li aħna għandna x'nofrulu anke bħala għajnuna bħala ħanejtek karfien. Għalxiex għax il-problema tal-Kape Verde hija li tant m'għandux ilma li ġili il-poplu tal-Kape Verde nnifsu fiż-żoni rurali ma jkollux ilma biex ikollhom ilma l-lukandi. Ġifiri hemmhekk mhux bħalna, aħna l-poplu Malti fortunatament ma jispiċċax mingħajr ilma biex jipprovdi l-ilma l-lukandi u l-pixxini. Imma l-Kape Verde għadu naqra lura, ovvjament iċ-Ċina u anke l-Unjoni Ewropea qed jgħinu ħafna. Il-Kape Verde tant huma qrib l-Unjoni Ewropea li kienu anke applikaw għal sħubija sħiħa fil-fatt fl-2005.
Sekxaw xaktam mistoqsijiet, l-Onorevoli Borċ.
Għandi żewġ mistoqsijiet, waħda fil-risposta li tajt dwar mit-trattat li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi. Semmejt kooperazzjoni kulturali bejn il-Malta u s-Senegal ġi firmat imma ma daħarx fis-seħħ. Taf għalfejn ma daħarx fis-seħħ, xi xhuża hemm fir dan ir-rigward forsi anke l-kollega Żar Costa tħol iktar fiha. It-tieni mistoqsija hija rigward semmejt ħafna fejn Malta tista' tagħti input speċjalment fil-Kape Verde rigward tal-ilma. Aħna bħala Malta, x'tistenna li jkun il-benefiċċji għal Malta bejn bħala riżultat ta' din il-kooperazzjoni ta' din ir-relazzjoni bejn is-Senegal u anke il-Kape Verde.
Mela, fil-rigward ta' trattati ta' Senegal, ovvjament din hija informazzjoni interna tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, però jiena waħda minn dawk li dort il-files kollha u meta kont naħdem fuq l-Afrika krijajt ħafna informazzjoni fuq kwalunkwe rapport li Malta se takella ma' pajjiżi Afrikani mill-indipendenza ovvjament l-hawnhekk. Jina naf żgur li mid-dokumenti li kelli aċċess għalihom meta kont naħdem il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, fil-verità kien hemm ħafna sforzi, kien hemm ħafna sforzi f'ċertu żminijiet minn Malta biex ikun hemm rapport ma' dawn il-pajjiżi. Però ma rridux ninsew ukoll anke jekk qed nitkellmu fuq is-Senegal kif qed is-Senegal ma kellux xi żmienijiet daqstant kontroversjali u traġiċi li ħajwaqfulu l-istorja politika tiegħu. Però ma naħsibx li kien faċli qatt tal-Gvern Malti illi kollu ħafna relazzjonijiet. Minkejja dan kif qed naraw diġà hemmhekk hemm żewġ trattati. Dik hija waħda mill-ewwel affarijiet li jistgħu jsiru li jerġgħu jiġu ovvjament aġġornati dawn it-trattati u jekk inkunu wkoll fortunati mbagħad jiġu firmati. Fir-rigward ta' x'jistgħu jagħtuna huma li hija mistoqsija interessanti ħafna għax jiena naħseb li bħala Afrika l-perċezzjoni tagħna hija wis li aħna rridu nagħlmu lilhom. Ma naħsibx li huwa l-każ. Li nifhmuhom dik żgur għax mhux faċli għalina li nifhmu pajjiżi bħal dawn li m'għandniex wisq aċċess għalihom. Jina kifetni jina nħobb anke interessa ruħi ħafna f'kontinenti li huma il bot minna. U kull meta anke rajt forsi protesti barra minn Malta anke fil-kontinent Afrikan tipprova tifhem il-psike, tipprova tifhem ir-raġuni għalihom. U normalment dejjem kien hemm raġuni jiena fil-fatt kelli esperjenza ta' diversi pajjiżi, per eżempju l-Venezuela fi żmien Chavez. Il-verità hija wkoll li anke il-mezzi tax-xandir jitfgħu ċertu jagħtuna ċertu impressjoni li normalment tkun impressjoni li tkunx prunata minn dak li jixtiequ jgħidu lna fuqhom minnaħa mill-lat Ewropew u anke mill-lat Amerikan, li ovvjament aħna nafu kollox u tagħna kollu tajjeb imma tagħhom ovvjament kollu ħażin. Ġifieri dik nixtieq li naħdem fuqha, però x'nistgħu nieħdu aħna minnhom. Hemm diversi affarijiet li nemmen li nistgħu nieħdu minnhom. L-ewwel nett hemm pereżempju fil-każ tas-Senegal. Fil-każ tas-Senegal kif diġà qed dan huwa pajjiż li qed jipprova jiżviluppa lilu nnifsu. Huwa pajjiż li nqablu ħafna pereżempju ma' relazzjonijiet li kellna mal-Libja. Il-Libja kienet pajjiż ferm differenti minn Malta, imma għaliex poġġejna l-fiduċja tagħna fija, mhux talli bnejna relazzjoni tajbin, imma talli kellna diversi investituri illi fetħu lukandi hemmhekk u anke fabriki u kollox u ifjorixxew sakemm ovvjament imbagħad ġara li ġara fl-2011. Fil-fatt jiena l-Libja ġibta bħala eżempju. U l-istess il-Kape Verde, jiena nemmen li fil-rigward speċjalment għat-turizmu jista' jkun hemm żviluppi kbar bejn iż-żewġ pajjiżi u anke fil-rigward tal-investituri differenti li jistgħu jkunu interessati. Nispera li l-Maltin għandhom biżejjed idejat, għandhom biżejjed kapital jekk li forsi anke ninvestu f'dawn il-pajjiżi wara kollox speċjalment is-Senegal għandu ħafna art.
Ta' mistoqsijiet ma' Ver Castillo?
Mistoqsija li mur relaħat assolutament ċejma dak li ktib proset għandek ħalf dettall. Jormi? Però l-mistoqsija tiegħi lilek wara apparti dak kollu li inti ktib, apparti dak kollu li inti tidher li you are completely on the ball fu. X'taħseb li huma l-kwalitajiet tiegħek li jistgħu jgħinuk, ġifieri l-kwalitajiet li għandek inti. Illi jagħmlek bħala kandidat eżemplari biex inti tkun tista' twettaq dan ix-xogħol.
Mela, l-ewwel nett ir-rispett u tolleranza, għax inti meta li inti tirrispetta kull persuna li tiltaqa' magħha mhux ħafna kbar minnek jew inkella aħjar minnek u inqas minnek ifett. Mhux aħna nafu kollox għax aħna Ewropej speċjalment f'dan il-każ. Assolutament le. Il-rispett li l-hemm ir-reliġjon, l-rispett li l-hemm l-istatura, il-rispett. Jiena nemmen ħafna fir-rispett, mhux nemmen ir-rispett fil-ġerarkija tiegħi huwa l-fuq mill-imħabba. Għax inti tista' tħobb u tweġġa', ma ir-rispett ma jweġġax qatt. Ovvjament naħseb li r-rispett nistgħu nurih ukoll bil-lingwa Franċiża. Għax hemmhekk għandek iktar bla ma trid tiftiem aħjar. Nuru li Malta qiegħda hemmhekk ukoll u li għalkemm aħna għandna kultura Ingliża xorta waħda aħna jinteressana x'qed jiġri apparti f'dan il-kontinent Afrikan imma wkoll fid-dinja li tnislet mill-Imperu Franċiż. Naħseb li dawk huma l-kwalitajiet. U ovvjament laċċa l-informazzjoni dejjem insiru nafu iktar.
Grazzi. M'hemmx aktar mistoqsijiet, Alessa nirringrazzjaw kek joġbok tirtira ftit minn kamra sabiex il-kumitat jiddiskuti din in-nomina. Sorry. Mela, sen komplu b'din il-laqa, onorevoli membri, sen poġġi l-mistoqsija fuq in-nomina ta' Signorina Lorna Vassallo għall-karigata ambasċador mhux residenti għas-Senegal u l-Cape Verde, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddit nemkon, insejħu issa lid-dottoressa Lorna Vassallo. Lorna Vassallo. Signorina Lorna Vassallo, dan il-Kumitat iddeċida li għati pari il-favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-Ambaxxatur mhux residenti għas-Senegal u l-Cape Verde għal daqstant se niktbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens fil-waqt li nirringrazzak tal-li offrejt lis-servi lill-pajjiżna, nawgurawlek ħafna u nsieq nifurmak ukoll li l-kol li l-vot kien kulħadd favur. Nawgurawlek. Grazzi. Grazzi lilek. Insejħu issa l-aħħar nominat għal-laqgħa tal-lum li huwa Dr. Christian Zammit għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Angola. Insejjaħ li Dr. Christian Zammit. Mela, Dr. Christian Zammit, ningrazzjawk. Dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma tweġibiet bil-miktub li inti diġà għadtilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm id-darba l-Kumitat ma jippruvdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok sabiex fil-qasir tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna fuq ftit fuq l-esperjenza tiegħek marbuta ma' din in-nomina u eventwalment il-kariga. Dr. Zammit.
Christian Zammit, għandi 42 sena, residenti f'Għawdex, l-ewwel esperjenza tiegħi fil-qasam fil-ħajja diplomatika, l-ewwel nomina li rċevejt tal-qasam. Entuzjastax hija esperjenza ġdida, hija kapitlu ġdid għalija u minkejn li forsi l-pajjiż mhux daqshekk magħruf mill-Maltin, peress li qed nitkellmu fuq l-Angola, qed ngħidu pajjiż fis-Southwest tal-Afrika. Allura l-Maltin forsi m'għandhomx daqshekk għarfien dwaru. Ovvjament aċċettajt din in-nomina peress illi inħoss illi wara l-għamilt ir-riċerka dovuta. Inħoss illi minkejja li aħna l-Maltin xi kultant daqsxejn preġudikati fis-sens illi normalment għalina l-Afrika hija l-Maghreb u forsi xi żewġ pajjiżi oħra, l-Afrika hija kontinent kbar, kbir b'opportunitajiet kbar illi sta għalina li mmorru nara daqsxejn x'nistgħu nisfruttaw x'nistgħu nesploraw biex ikollna possibiltajiet ġodda għall-ċittà tal-pajjiż tagħna.
Si nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet lill-Dr. Zammit. L-onorevoli jellu.
Għajna l-aktar minn 25 mistoqsija li wieġet li batnin u zoċ nħat tal-kamra u naħseb għalenna bizzejiet.
Staqsi l-membri l-oħra? Jekk mawx mistoqsijiet għal-istat?
Forsi xi ħaġa żgħira li nixtaq tinżid, ma qatx nilabra x'ovvjament inkella tispiċċa jiġi voluminuż dik dawk it-tweġibiet. Provajt insomm fil-qosor kemm jista' jkun. Interessanti ħafna li minkejja l-Angola forsi mhijiex daqshekk magħrufa mal-Maltin. Raġuni tovija x'aħna normalment kif qed ngħidu l-Afrika ħafna drabi tfisser għalina l-żona tal-Maghreb u forsi s-Saħel taħt il-Maghreb. Interessanti ħafna li l-Angola tirċievi 7% tal-FDI Ewropew u hija s-sitt pajjiż fl-Afrika li tirċievi bħala ranking tirċievi investiment Ewropew. Jiġifieri l-opportunità huma kbar, preżentament ftit xurilu l-Unjoni Ewropea ffirmat agreement ma l-Angola l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fl-Afrika, SIFA, Sustainable Investment Facilitation Agreement, illi bih qed tajn l-Angola fil-government, fil-procurement, biex ovvjament tilħaq ċerta livelli però fissassino col et wassal biex kumpanija, per esempio recentemente fi ċirilu kienem kumpanija ġermanizi illi et investu bis-saħħa fl-Angola mhux biss fejn jidħol żejt u diamanti għax normalment aħna meta nisema bl-Angola normalment maħrajmu fuq iż-żejt u diamanti, però da qed investu bis-saħħa hydroelectric plant li ħadd tipproduċi green hydrogen. Nafu li l-EU għandha commitment illi within the next few years 10% l-enerġija tagħna tiġi minn green hydrogen u l-Angola se tkun wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Afrika hemm xi tlieta erba' oħra ma wieħed minn tal-ewwel li se tipproduċi green hydrogen u ammonia vis-à-vis l-Ġermanja b'mod partikolari u dan juri illi hemm rieda illi dan il-pajjiż jibda jisfrutta riżorsi enormi li għandu. Pajjiż enormi, qed ngħidu twice the size of France, jiġifieri. Ġi għalina l-Maltin id-daqs huwa inkonċepibbli. Però daqstant huma akbar ir-riżorsi li hemm li aħna l-Maltin nistgħu ovvjament nesploraw.
Grazzi, Alessa, nirringrazzjak kew ġbok trid tira ftit mill-kamra sabiex il-kumitat jiddiskuti n-nomina tiegħek. Mela, onorevoli membri, se poggi il mistoqsija fuq il-nomina ta' dottor Christian Zammi ta' karika ta' ambasciador mhux residenti għall-Angola, ta' favur, ta' kontra, il-mozzjoni għaddit nemkom, nsejħu dottor Zammi sabiex jidħol fil-kamra. Dottor Christian Zammit, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Angola. Għal daqshan se nkunu qed nikbu l-Missu l-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq nifurmak ukoll il-vot kien kulħadd favur filwaqt li f'isem il-Kumitat nirringrazzjawk tal-li offrejt li tagħti s-servizz fil-pajjiż u nawgurawlek għal din il-kariga ġdida. Grazzi.
Dottore.
Alla, fil-waqt li nirringrazzja l-membri għal din il-laqa, il-laqa qed tiġi aġġornata għal laqa oħra fejn inkomplu niddiskutu numri ta' nomini oħra. Il-laqa tiġi aġġornata għal nhar it-tnejn 14 ta' April. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb.